мен ұят қылып, сен бұл жерде қазір жасамайсың.
Бұл жерде мен жасамаймын.
Жек. Ойлаңшы жақсылап.
Папа, жоқ дегенде сіз мен түсініңіз үшін, білім алыш үшін.
Қырғызстаным өнімсің деп әділі сөздерімді айтам мен. Заман бап жашоды о бақыт дейг өтпөн жаламын тептес. Білсең біз болсо әлменін, білсең біз болсо жерменін, білсең біз болсо әлменін, білсең біз болсо жерменін. Жаштар бұз ойы бұз ақ тілі, таңдай бұз жолы бұз ақ мие. Жаштарда азырқы заман бат жүрет, таны досты ору меч жақ білет. Намыс өнді түшірбей меч қачан, динімді таза қармап тұрам. Менен ойлорым, менің саптарым, қырғызымдың жаштарына ұчат.
Қимылдаш керек ма? Ба! Убақытты сақта! Сақта! Ақыл менен жаша! Әткені заман ба! Әткені заман ба! Әткені заман ба! Ондай бұз келечекті бұл біздіңдің бірінші мақсат. Қимылдаш керек ма? Ба! Убақытты сақта! Сақта! Ақыл менен жаша! Әткені заман ба! Әткені заман ба! Әткені заман ба! Ондай бұз келечекті бұл біздіңдің бірінші мақсат.
Ассаламу алейкум элим, бұл сенің ғылымдарың біз. Сөздерге мәні беріп, ақиқат жолыңды түз. Ассаламу алейкум жерім, қандайсың абалың сенің. Көңіл бұрып қарағым бері, заман бап жашо келді. Келечек жаштың қолында, ақиқат иман жолында. Кечпесін сен жолын тап, адашат деген әрбір зат. Қармап қалу чурду сақтап, атенеңді барында барқта. Атене бұлы ек саттар, алғыла достор жаттап.
Қимылдаш керек ба? Ба! Убақытты сақта! Сақта! Ақыл менен жаша! Әткені заман ба? Әткені заман ба? Әткені заман ба? Ондай бұз келечекті бұл біздіңдің бірінші мақсат. Қимылдаш керек ба? Ба! Убақытты сақта! Сақта! Ақыл менен жаша! Әткені заман ба? Әткені заман ба? Әткені заман ба? Ондай бұз келечекті бұл біздіңдің бірінші мақсат.
Үш қолымда бек. Тағдырың сабаш ер, қиялдарыңа жет, қиялдарыңа жет, қиялдарыңа жет. Үш қолымда бек, күтсең келечек. Тағдырың сабаш ер, қиялдарыңа жет, қиялдарыңа жет, қиялдарыңа жет. Келечек жаштым болымда,
келечек жаштым болымда,
келечек жаштым болымда. Just a moment.